Gepliýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimiz men maksat Ataýew dowam etdirýärin. Marada bir hepde bäri onlar çağda mazlyk nowatyna garaşyp eli boş gaýdýar. Çörek pasport boýunça satylýar. Marynyň Göwek wazirliginiň ýerdemine ýerleşýän bir söwdan okudyny. Munun bir ay uzun hem devlet nurhundan iyimi tönümler satılıyardı. Yine soğuk bir hepte veri yerdeminin önünü adık nuvotuna karışıyan adamların nuvotu köpölmesi azalmayar. Olar her gün öylerini eli boş gidiyar. Şu gün nuvota karışıyan adamların sahanı yüzden geçti deyip bir Marlı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Onun malumatlarına göre geçen heptenin anını günü adık nuvotuna karışıyan adamların sahanı 70-80 tövüle gidi. Adamlar her gün umit bilen sevdan okuduna varyar. Yine iyilerini eli boş gaýdýar. Bir hepde gowrak wagt bäri hiç ýyl azyk satylmasa da adamlar gowrun obaty durýarlar diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar birden azyk satylaýsa onu duşdan geçirmeli üçin nobatdan el çekmeýär. Türkmenistanyň öňünden bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar we azyk ýetmezçiligi pandemiýanyň arasyna has ýetileşdi. Ýurt raýatlary çörek, un, ösümlik ýağı we şeker ýaly esas azyk önümlerini satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňüne uly nobatlary emele getirýärler. Habarçynyň maglumatlaryna Ora çörek şuwunlar Marynyň diňe käbir döwlet dukanlaryna satylýar. Onu satyn almak aňsat däl sebäbi. Çörek döwlet dukanlaryna pasport boýunça satylýar. Adamlaryň diňe öýlerini belli garnan dukanlarından azyk karytlaryny satyn almaklaryna ruhsat berilýär. Pasport görkezmeli. Şol dukany değişli ýerde ýaşaýanlygyny tasdiklamaly. Başga ýerden bolsaň çörek ýok diýip Marly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä käbir adamlar döwlet dukanynyň edil gabadyny ýaşasalardy. Eger başga döwlet dukanynda hasa Avalnan bolsalar Goloydaky dukanyndan çörek satyn alyp bilmeýärler. Döwlet dukanyna adam maşyna çäkli möçberde 2-den satylýan çöregiň bahasy 50 teňge. Marynyň Göwek bazarynyň öňünde döreýän degişli nowatlary polisiýa gödäwçilik edýär. Olar adamlaryň arasyna uruş söwüş bolmaz ýaly öýlerini nowatlara gödäwçilik edýändigini aýdýarlar. Ýöne adamlar ol ýere uruşma üçin näle iými satyn almak üçin barýanlyklaryny polisiýa işgärlerine düşündirýärler. Adamlar bu yere uruşmağa ya da sövüşmeğe gelmeyer. Her kim çağısına yedirmek üçün ardan harit satın almağa gelyer deyip sişin ve onu. Dükkanın önünden obata karışan adamlardan biri polisi işgərlerine seslenni. 2. fevral günü ir bilen Gökvazların önünden obata karışan adamların sahanı 100 adamdan geçti. Yöne oların karışan sövdan okuduğunu azı karitleri satılmadı. Havarçinin malumatlarına göre adamlar ir bilen saat 4'te obata durup başlayarlar. Şu gün polisi işgərleri adamları kovmakçı oldu. Deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yöne adamlar polisi işgərlerine üns vermeyen nobatlarını saklamağını devam ettirdiler deyip ol sözüne koştu. Nobata uğraşayan adamlardan biri beylekleri polisiya üns vermezligi, nobata devam etmegi, kovsalar hem izle kaydıp gelmegi maslahat verdi. Adamlar dargamadı. Polisi işgəri azık nobatına uğraşayan adamları ol yerde sövdanın bolmacaktuğunu düşündürdü. Adamlar eger de burada satılacak olsa ilki bize xabar veriyerler. Plan yere barın azyk satylýar nowato gödäwçilik edinip ilki bize habar berýärler. Bize häzir etjene plan yerde azyk satylýar diýip habar gelenok diýip polisi işgäri adamlar bilen ylalaşdy we olaryň ýöne ýerde nowato garaşýanlyklaryny ýene bir gezek gaýtalady. Uruş söwüş bolmasa bolýar diýip polisi işgärleri öz ulaglaryny minip nowato gyýadan seredip oturdylar. Habarçynyň sözlerine görä iýmit ýetmezçiliginden ezir çekýän adamlaryň käbiri şu gün hem azyk satylmasa häkimlige baryp arz etmek teklibini orta atdy. Beylikler munun netije vermeýänligini, odal özlerinin häkimlige baryp netije alyp bilmeýänligini aýdyp teklip bilen ylalaşmady. Iými tönümler satylmady. Ýerden saat 7 töwereklerini adamlar dargamağa başlady. Döwlet mediýasy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, şol sanly azyk ýetmezçiligi barada habar bermeýär.